Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmija tal-Radio Lauretana nselmilkom dan huwa Francis Sultana li qed jagħtikom merħba għal l-ewwel storja f'din is-sensiela. Storja ġdida fi Amanta. Jisima Kelina u l-Misluta. Niftakar l-Kelina bħala mara anzjana, tarf ta' rumnell imdawwar għal drabtejn ma' palitida, it-tarf liħor kien marbut ma' ħannieqa fon ta' moza. Kelina u l-moza kienu saru inseparabli. Fent il-maħli tal-ewwel bil-fors kontara lil-moza, erba passi wara. Kelina kienet mara xiplija, brasa dejjem mill-fufa f'maktur kbir mitwi fit-tnejn diagonalment u marbut boqda waħda taħt gedduma. Minajru u minar fardal madwar qadda ma tkunx lesta li tirfes mill-ladba l-barra. Il-fardal kien jeħtieġ ikollu buta n-naħa tal-lemin, fejn tpoġġi xi maktur u l-miftieħ tal-bib ta' barra. Minn barra l-buta tal-fardal kont issibilha l-but il-kbir taħt il-libsa jew dublet. Dan kien jintrabat b'kordiċella madwar il-qatt u tilħu billi ddaħħal idek għalih fil-fond minn qasma apposta fil-ġemp tal-qatt. Fih kienet iżżomm il-portmani u portafol bil-ftit ċekċik li kien ikollha lesti għax-xirja. Kienet tilbes nuċċali qisu tal-wajer biħġieġ oħxon, ħaġa li ma kontx issib f'wiċċ mara oħra jekk iddur ir-raħal kollu. Kienx kien, Kelina ħtiġilha tilbsu għax minajru ma tarax sal-punta ta' saqajja. Din Kelina kienet armla bl-tfal. Kienet romlot qasir il-omor. Dik il-ħabta kienet tgħix ma' missiera George għax omma wkoll kienet mietet żgħira. Kelina kienet ħobb tpaċ-paċ ma' kulħadd. Kienet indieħset ma' ġuvni Malti li kien ġej joqgħod ħdejhom fir-raħal. Bħal bosta Malti oħra kien ħalla daru ħin bla waqt minħabba l-attakki tal-għadu fuq it-tliet bliet. Viktor ma damx biex tafa' għajnu fuq Kelina. I kienet taqbdu u żommu bit-paċpiċ. Kien jdumu jitħattu, sa mal-missier jitħanfes xi ftit u bla tlaqliq jurihom li jekk għandhom pjaċir xulxejn jafu x'kellhom jagħmlu. Il-ġuvni ma kienx iħobb min jindaħallu, imma billi kien inġibed sew l-Kelina ħa il-parir tax-xieħ u talab lill-bintu barustu. Fi żminijiet ta' gwerra bħalma kienu jinsabu, ma kienx faċli li wieħed isib xogħol. Bla xogħol, Viktor ma setax imitt il-pass li għalih kien indaħal, għalhekk mar inkiteb soldat. Ħallija li ġa kienu se jiġbru lil kulħadd bil-lieva u bis-sewwa jew bid-newwa xorta kien isib ruħu fil-barracks. Wara li għamil l-eżami mediku, għajtulu biex jiġbor l-uniformi. Maħħa tawħu kol bicycle jew aħjar rota ta' servizz minn dawk l-oljin. Kienu jisejħulhom hekk għax ir-roti kellhom diametru ta' 28 pulzier u kellhom ukoll il-pedal brake, jiġifieri l-brake kien ikun fil-pedali u żżomm billi tafashom lura. Ix-xogħol ta' Viktor kien li jwassal bir-rota xi messaġġi l-istaktamenti ta' soldati imxerda madwar għawdex. Lil-Viktor kenoġ buħafna xogħol, aħjar mill-li joqgħod jitbażwar f'ħafna eżerċizzi fiżiċi, xin jispiċċa ara jiġri għalant Kalina, għad li kien ikun on koll lejlu nar. Issa li beda jidħal paga, ma damx marraqa, kollox ħafif, għax hekk kienu jitolbu ċ-ċirkustanzi, u d-disa letta fl-erba ta' filgħodu, wassal lil-Kalina d-dar, u sas-sitta kien ġie ħareġ bir-rota biex jara x-messagġi kellu jiġbor mill-assa tar-raħal. Għad li kienu żminijiet imwiera, il-koppja kienet kontenta u ferħana b'xulxin. Kif jiġri ta' sikwit, donnu ladu ma ħamilx imħabbithom. Kienu bdew l-attakki fuq ix-xatt tal-imġar. Italjani bħal ħalfu li jeqirdu l-vapur Royal Lady li kien iservi ta' ħolqa ben il-Gżejjer. Kien fwieħed minn dawn l-attakki wara nofsinhar li Viktor sab ruħu flaqqux. Kien ġabar messaġġ mill-qortin fin-nadur. Kellu jinżel bih l-assa tax-xatt. Kif wasal ħdejn il-Knisja tal-Patrijiet, sama l-sirena tagħti l-air-raid warning. Saq kemm felaħ biex jilħaq jasal l-assa. Għan niżla kull qaddis jgħin u r-rota issa kienet niżla bħal ziemel imlebbet. Kien qorob l-aħħar luja qabel taqbad lajn, beda iżomm il-break, imma ma sab xejn taħt saqajh. Issa kien wasal fil-kisra. Żamm il-break ta' quddiem. Dan kien il-kaġun tad-disgrazzja. Ir-rota sparatu minn fuqha, qabżitu ċ-ċint ta' xi tliet filati u sab ruħu fl-iktar parti fonda tal-arkata. Miet tal-post. Mat-tiżbita. Kien niżel għal rasu u kiser onqu. Ħadd ma sa tgħidhom lill-Kalina meta tawa l-aħbar kemm xeret u wersqet u ġebdet f'xita. Kien dakinhar biss li ntlemħed barra mid-dar bla maktur frasa u bla fardal maqadda. Għamlet f'qalba u damet ġranet toħroġ bħal waħda skantata u tmur tħabbat il-bieb ta' fejn kien joqgħod Viktor ftit-ġimgħat qabel. Il-post ġa kienet ħaditu l-onza, rifuġjata b'Ormliża. L-onza kienet tilqaħħa bidejja miftuħa u taqsam magħha d-dulur għax hi wkoll kienet ġarbet mewt fil-familja ħtija tal-għadu. Il-mewt kifra ta' Viktor kienet ta' xogg kbir ukoll għal missier Kalina x'aktarx li kellu qalbu xi ftit fjakka. U mal-aħbar ħassu ħażin. Intafa fih ta' sodda u għad li bintu daret bih kemm setet għodwa waħda xi mmarret biex newillu l-iskutella tal-kafe sabet li mal-lejl kien ħallija bħall-erba' fost il-ġimgħa bla kliem u bla sliem. Hawn Kalina ħadet kedda fuq oħra, inħalqet f'dara u ma ridietx taf b'nies. Il-sina issa kien bħal weħel ma saqaf ta' ħalqa. Addiju t-paċpiċ u dawrin barra, min kien jafa sata jara bajnejh u mizbidejh dik il-bidla kifra li ħakmita. Sal-kappillant ir-raħal ndaħal biex forsi jgħina id-derri xi ftit. Ħajjara tidħol f'xi jaqda tal-mużew tal-Filji de Marija illum tal-liġin jew tal-Azzjoni Kattolika. Wegħditu li tibda tattendi f'xi waħda minnhom. Imbagħad fissritlu kif id-dar għad li kienet il-ken tagħha fl-istess waqt kienet ħossa qisha qiegħda f'ħabs. Hawn Dun Franġisk ħajjara ġġib xi qattus jew kelb biex tgħidha xi ftit miegħu u taljena rasha. Xi nsabet ruħha waħida, Kalina dett taħseb fuq dik il-proposta. Billi issa ridet tibżaq għas-solt li kellha għax ma kellix minn iġġib, irraġunat li kelb jaq qattus iridu jieklu bla ma jirrendu lek xejn lura. Ħasbita sew u derilha li jekk trabbi moża, din tal-inqas tagħtik il-ħalib. Meta Raġamar għandha l-kappillan, inħasas xi ftit hekk kif uridu b'dan il-ħsieb, imma weda li kellem l-Saver ir-Raħli, għax dan kien jaqdija żgur. Dħat ta' wara, il-kappillan qed admiru hekk kif lemaħ lil-Saver fil-Knisja għal qudisa tal-ewwel. Dakinhar stess, għal ħabta tal-10 ta' filgħodu, Saver kien bil-moża wara l-bib ta' Kalina. il-mara staġbet kif il-kelma tal-kappillan kienet daqsak b'saħħitha. Savier kien ġabila moza ħamranija. Għalilha li kienet ġa moza tal-ħalib. U kompla bid-daħka li ħadd ma seta' jissugri jisraqilha għax il-moza kellha misluta waħda biss taħt tonqa fejn soltu kollha ikollhom tnejn. Minn dan għalilha il-moza tiegħek tingħaraf għax ma ssibx oħra b'misluta waħda. Kalina faqqa d-daħka xoġ bita ċajta. Minn dak il-ħin stess, donnu laba waqa għal din il-moza. Ftemu fuq il-prezz, għalila li billi jaf minn xi xaddiet kien kważi qed jagħtihiela b'karità. Ħallihiela bil-ħannieqa u bil-biċċa tal-ħabel kif kien ġaba minn razzett. U rija kif iżżija l-bija u tħannina qabel taħliba. Naturalment, u rija wkoll kif tinħareb. Għax Kalina qatt ma ħarset l-imoza daqshekk mill-qrib, imbagħad fissrilha x'tit magħha, xi jgħid ful, xi ħarrubu jew tnejn u anki toħroġha fix-xari minn is-sib tgerrem xi ftit ħaxix, aħdar jew nixef skont l-istaġun. Qabel ħallija wieda li jew kultant inewlilha xi qatta diben jew silla biex il-moza tgħidha tixtar. Minn hawn il-quddiem, Kalina bdiet tħoss il-morsa tad-dwejja li kienet tafa fuq l-istonku tagħha tinħal u ddub. Kienet qum u torqod bil-ħsieb li għandha ħlejqa li tiddependi minna u li trid tieħu ħsiebha bis-serjetà. Jekk ma jnissix għal kollox, iż-żmien itaffi u jfejjaq il-ġrieħi, u ma Kalina der li kien ta' bil-ħaq ħanin. Bl-iskuża tal-moża reġgħet bit toħroġ u ma min tiltaqa' tiftaħ qalba. Sama l-kliem beda isi paċpiċ fuq kollox, speċjalment minn xi xaddiet u kif il-misluta tagħha, għax hekk kienet ddiet issejjaħ lill-moża, għenita biex tieħu saħħitha mill-ġdid. Ma kienx tieqaf dbierek li Savier mill-art sas-sema talli kien ġabilha moża xi ftit differenti mill-mos l-oħra għax b'misluta waħda. Talli ma kienx ħaqara fil-prezz. U li ta' moza li minn barra li ta' tija ħalib għal mal-kafe, ken jifdal biex taqqat xi ġbintejn. Savier ken ukoll ħasbila għal wieleb. Jekk il-misluta kienet saret għal Kalina il-mimmi ta' għajnejja, daqshekk ieħor ma' xi ġirien kienet meqjusa bħal dak ta' taħt sammekiel. Fil-ħarġiet tagħha ta' kuljum ma' sitta, il-misluta bdiet ma tistax tara karta fl-art. Kienet ta' xiex kienet li ma tipprovax ta' fina ben xuftija u ftebqa tajn tarha tomot fija. Għalbidu, Kalina ma tantx tat każ, imma bil-mod id-drawa saret vizzju, mhux talli hekk, talli issa bdiet ukoll iddur għal xi biċċa ħabel li seta' jiġi għal snina. Forsi l-istint ta' moza kien iwassala tifhem li l-karti u l-ħbula xi darba kienu jagħmlu parti minn pjanta jew siġra u għalhekk kienet tiġija x-xewqa li jidduqhom. X'aktar ukoll li l-misluta kienet saret xi ftit nervuża għax ngħidwa kif idi. Moza mhux lakemm taqbad u toħroġha miegħek fuq biċċa ħabel kull fejn sejra qishek għandek kelb. Terġa' il-misluta setet kienet ukoll nieqsa ftit mill-ikel u l-fjakkezza kienet iġġela d-dur għaż-żebel. U x'inhu b'din id-drawwa il-misluta fettlilha d-daħħa lil Kalina f'żewġ bawxati kurjużi. Mela kif nafu Kalina fil-ħarġiet tagħha ta' kuljum lena tagħha li tieqaf tpaċpaċ ma' minn tiltaqa'. Waħda mill-ħbieb kienet is-Sinjura Agnese, armla Sangliana rifugjata li ġiet toqgħod fl-istess triq ta' Kalina, erba' passi l-isfel. F'waħda minn dawn il-waqfiet, waqt li n-nisa kienu mitlufin fid-diskors, il-misluta laħqet b'xuffita il-ħabel tal-portiera tal-bieb ta' Agnese, bdiet tleflef u tmexmex fih sa ma qatetu u ġa kien kollu f'ħalqa. Meta ndunaw x'ġara, in-nisa ħarsu lejn xurxin qishom żewġ sriedek tal-kina lestit qabdu. Kienet Agnese li qabżet. Kif? Mela l-moż int ma titmaħħiex, qaltilha brabja tħares fajnejn Kalina. Trix tmur minn jisimek, naħseb li jien x'aktarx kellek xi rieħa tal-ikel ma' jdejk intu tniżżel il-portiera. il-misluta xammet il-ħabel fuq u ħasbet li dak kien id-deserta tagħha. Għax la trid tkun taf, jien dejjem inti xi ħaġa bħala deserta li l-misluta ta' qalbi tafx. Ara naqtawha fil-qasir. Issa nġiblek ħabel ieħor u meta nieqaf ħdejk kemm jien u kemm int naraw li din il-praspura ma tirrepetix ruha. Temmet kliema kalina f'nifs wieħed. Safrat tant il-misluta baqgħet tomot u tixtar il-ħabel bħal qisha sodisfatta bil-bravura li wettqet. Ma laħaqx spiċċa x-xar meta kalina deret għaddejja fuq il-bankina in-naħa tal-pjazza mal-għażiża misluta tagħha għalajn ix-xemx ta' Marzu. Fuq l-istess bankina inserta dakinhar ħareġ ix-xemmex is-Sur Giuse fuq siġġu tal-kaka kien medi jaqra l-gazzetta. Kif ħast il-kalina ġejja, waqaf mill-qari biex isellmilha. Bħas-soltu, kalina ma kienix taf issellem biss u tibqa' sejra. Bdiet il-paroli, il-misluta ddefset nofshom u baħ il-gazzetta. Kienet ġibdita minn id is-Sur Giuse u taħnita. Is-Sur Giuse qam bil-wieqfa mħanfes. Ma kienx hemm minn terġa' ġġib jew tixtri gazzetta. Ħada bi kbira għax qal li bil-kemm kien għadu fela artiklu minna. Kalina bħal donna ħadet għalija xejn ikkummenta li l-misluta kien qisha xitan. It-tnejn baqgħu sejrin jitlewmu l-għallassa erba' pass il-bogħod. Is-surġent beda jniżżel ir-rapport. Kif? Kalina sa jkollha titla l-qorti mħabba l-misluta? Le ara surġent. L-Sur Giuse nitolbu miskuża. Jara kemm tiġih l-ispiża u jien nwiedkom li millum l-hemm il-misluta tibqa' d-dar. Is-Sur Giuse der kuntent u ħassar ir-rapport. Minn dakinhar il-quddiem Kalina bdiet toħroġ lil misluta biss tul xi mod hija għall-pirraba nen seta tittefteħ xi ftit ħaxix. Kien għadda ftit ta' żmien ġmielu meta Safir inserta għaddej mit-triq ta' Kalina. Waqaf iħabtilha biex jagħti daqqatajn lill-moża. Min inserta raħ dieħel x'aktarx li jgħinu okritu meta Safir ma bbastax jinqala minn hemm. X'hemm minn dan kemm Safir kif ukoll Kalina kienu nies tal-affari tagħhom u ħadd ma seta' jipponta sebgħu lejhom. Kalina kienet biss irrakkontatlu l-episodju kollha tal-misluta, speċjalment tas-Sinjura Njeze u tas-Sur Giuse. Donnu li Safir kellu soluzzjoni f'butu, ħaġa ħafifa qalilha, għada nnewwilek sarima, għamela maħal il-moża qabel toħroġha u ma jkollok inkwiet ta' xejn. Għal darb'oħra Kalina kellha għax tbierek lil Safir mill-art sas-sema. Għal darb'oħra Safir reġa għollija fuq pedestal. Issa Kalina ħassita l-iktar marra kontenta fir-raħal. Dak iż-żmien hekk ikraħ u qalil ta' gwerra mdemmija. Spera li din l-istorja oġbitkom bħalma ħad gost niktibajjen u niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla l-istorja oħra. Sadan it-tant saħħa. Thank you.
Okay.